interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm și astăzi în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. În Geneza, capitolul 28, versetul 8, este scris: Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Am o vagă impresie că totuși nu este abia acesta momentul în care a aflat. Poate că este momentul în care înțelege acest fapt, dar el nu trebuia să știe dinainte sau s-a prefăcut că nu știe sau poate a fost nedrept Dumnezeu că a cerut lucrul acesta sau nepriceput tatăl că nu l-a instruit. Este de vină doar Esau că nu are soție din neamul lui?
Da, e dificil să găsești un răspuns așa explicit cum a fost întrebarea ta. Dar noi nu știm în ce conjunctură el nu s-a sfătuit cu părinții. Nu știm. Se pare că în perioada când el s-a căsătorit, Isaac trecea deja printr-o traumă. El se afla în conflictele alea cu filistenii, când filistenii îi astupau mereu fântânile și aveau lupte de dus pe problema fântânilor. Și sigur că asta a provocat o strictețe, dar nu-l văd pe Isaac cu autoritate dându-i niște ordine, cum o lege, o poruncă, cum îi dă lui Iacob. Nu face lucrul acesta cu Esau. Nu știm din ce motive nu face lucrul acesta. Dar atitudinea lui Esau, descoperită în textul de aici, mă face să cred că părinții lui nu și-au spus cuvântul și nu și-au arătat opțiunea în mod clar și limpede pentru fiul lor. Pentru că el acum, când vede lucrul acesta mai limpede decât până aici în relația dintre fratele său și părinți, el nu pregetă să facă ceva ca să rezolve problema aceasta. Cred că părinții n-au fost destul de categorici și expliciți în atitudinea lor cu privire la această problemă față de fiul lor Esau. Pentru că acum când el înțelege lucrul acesta, îl văd gata să rezolve această problemă. Sigur că noi acum îl judecăm și punem problema din alte puncte de vedere și sigur la un alt nivel și îl judecăm pe el că, uite, nu s-a căsătorit cum trebuia, cum vreau părinții lui. Însă nu știm cât de mult părinții lui au insistat să-i facă clar și limpede acest principiu al lor, fiului lor mai mare.
Care este reacția lui Esau după ce află ce i-ar plăcea tatălui său?
Esau, când vede că Isaac este mulțumit că Iacob împlinește porunca și se duce la neamurile mamei sale să găsească o soție, sigur că nu se gândește să se ducă și el tot acolo, să se întâlnească pe drum cu fratele său Iacob. Nu cred că i-ar fi făcut plăcere și, sigur, lucrurile ar fi fost foarte încurcate. Însă, se gândește să se ducă la Ismael. Într-un fel, Esau pune la punct un plan prin care spre el că ia fața lui Iacob. Știa că tatăl său iubea mai mult bărbăția, vitejia și stilul de viață descoperit la Ismael, fratele lui mai mare, acela al armelor, al vânatului. El iubea vânatul mai mult și iubea stilul acesta de viață bărbătesc de care el n-a vrut să se parte. Și se gândește să se ducă în familia lui Ismael. Acum înțelesese el cât de adânc înrădăcinată era neplăcerea părinților față de soțiile hetite. Și cu intenția de a face pe plac părinților lui, el a mers să aducă o soție din familia bunicului său Avram. Așa după cum Iacob a fost instruit să facă lucrul acesta în familia unchiului său după mamă. Și acolo găsește o soție care era înrudită cu Isaac, cum era și Rahela, soția lui Iacob, înrudită cu Rebeca, mama lui. Esau a luat în căsătorie pe nepoata tatălui său, pe Basmat. Sigur că se pare că Ismael murise cu vreo 14 ani înainte față de momentul acesta, dar în familia unchiului său, fratelui tatălui său, el a găsit o fată care spera el să-i mai atenueze suferința tatălui său și mâhnia tatălui său cu privire la originea nevestelor lui. Și așa face și el, se căsătorește și el cu o fată din familia tatălui său.
Aș vrea să rămânem puțin în atmosfera lucrului practic. Atunci când studiem Biblia, o studiem și pentru viața noastră, nu numai pentru a înțelege ce s-a întâmplat în trecut. Iată, după cum spuneați, părinții lui Esau nu au fost foarte categorici în ceea ce privește căsătoria lui. Pe de altă parte, el este tras la răspundere pentru lucrul acesta. Dacă și nouă ni se întâmplă așa ceva, să nu avem în minte clar niște principii și la un moment dat să greșim, tocmai pentru că nu au fost formulate așa cum ar trebui, cine este vinovat? Cât din vinovăția aceasta o vom suporta noi, o vom suferi? Ce consecințe vor avea faptele noastre făcute din cauză că nu am fost destul de bine informați?
Da, vinovat este acela care, atunci când își dă seama de alegerea greșită, nu încearcă să o repare. Dar Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu ține cont de vremurile de neștiință. Însă atunci când au devenit vremuri de știință și nu faci nimic ca să repari, ca să îndulcești situația, atunci apare vina. De exemplu, eu nu aș atribui o vină lui Esau. Pentru că el în clipa când își dă seama că părinții lui suferă din pricina asta, așa cum le-a dus pe el minte atunci, cu posibilității care le-a avut atunci. Poate că noi nu suntem mulțumiți, poate că noi venim cu soluții pe care ar fi trebuit să le împlinească el. Asta e problema noastră și trebuie să avem grijă în dreptul nostru. Dar eu văd la Esau o dorință de a-și bucura părinții și asta contează în final. Cât a reușit el, când n-a reușit, asta nu știm noi. Dar ce știm și ce vrea Biblia, textul biblic să scoată în evidență, ce vrea el să învățăm noi, este gestul pe care îl face Esau. Vrea și el să-și îmbuneze părinții. Ai putea spui, da, vrea să-și recapete. Ce să-și mai recapete? N-avea ce să-și mai recapete. Binecuvântarea o pierduse și tatăl îi spusese că pentru totdeauna. Deci nu se mai gândea la așa ceva. Dacă face gestul acesta, singurul motiv pentru care îl face este să își îmbuneze părinții, să reușureze mâhnirea pe care le-o provocase, să repare alegerea greșită pe care o făcuse. Și asta e foarte important.
Un alt lucru care ține tot de domeniul practicului în ceea ce privește viața de credință. Este adevărat că Isaac nu a fost foarte explicit în ce privește căsătoria fiului său Esau. Poate că unii dintre ascultătorii noștri ar putea să îl vadă pe Dumnezeu ca pe Isaac, adică nu dă atât de multe detalii, dar are foarte multe pretenții și la un moment dat poți să plutești în fața lui Dumnezeu, să faci lucrurile așa cum ar trebui să fie, dar nu împlinești totul exact cum trebuie să faci. Și pentru că nu e totul așa cum ar fi corect, Dumnezeu o să se supere pe tine.
Înțeleg ce vrea să sugereze întrebarea ta, însă mai există un aspect. Și aș vrea să fim foarte atenți la aspectul acesta. Un tânăr care a împlinit vârsta de 40 de ani, în cazul lui Esau, că avea 40 de ani când s-a căsătorit. Sau, să venim în zilele noastre, un tânăr care, sau o tânără care a ajuns la vremea căsătoriei, consider că este unul adult. Și dacă ai ajuns chiar în momentul când consider că ești apt să te căsătorești, ar trebui să fii apt să faci alegerile morale cele mai bune și cele mai curate. Zici, bine, nu m-au învățat părinții. Da, dar trebuie să înveți tu. În cazul lui Esau, noi am accentuat de câteva ori că Esau... Noi am accentuat de câteva ori în cazul lui Esau că nu i-a explicat Isaac ce dorește el. Așa este, ne-a explicat ce dorește el. Dorința aceasta era părinților lui. Însă nu știm ce dorea Dumnezeu. Aici se pare că se confundă voia Domnului cu voia părinților. Este foarte posibil. Însă, dacă lucrurile stau așa și Esau a avut o datorie ca întâi născut, ca unul care știa că o să aibă un rol special în administrarea spirituală, religioasă a tribului, a familiei, după ce tatăl său avea să abdice de la rolul lui de prim conducător, Esau trebuia ca mai întâi să caute la Dumnezeu, să vadă care este voința lui Dumnezeu în problema căsătoriei lui. Și cu siguranță că ar fi înțeles, fără să-i spună tatălui sau fără să îl dădăcească altcineva, că Dumnezeu dorește ca el să aibă o familie stabilă. Bineînțeles, nici nu știm că n-a avut o familie stabilă, nu știm asta. Nu ni se spune nimic. E posibil ca el să se fi înțeles foarte bine cu soțiile lui și, după cât se vede, el are urmași foarte puternici, na, edomiții au fost oameni foarte înțelepți. În rândul lor s-au născut unii dintre cei mai înțelepți oameni ai antichității. Să ne gândim la prietenii lui Iov, care se pare că veneau de prin zona aceea. Deci, n-a fost chiar cartea lui Obadia, de exemplu, ne arată ce popor puternic, da? S-au format ca urmașii ai lui Esau. Deci, Dumnezeu nu-și închide absolut deloc misteria comorilor sale de înțelepciune față de Esau, numai că el trebuia să le caute. Un tânăr care, sau o tânără care ajunge în pragul căsătoriei, apoi trebuie să-și asume responsabilitate pentru ceea ce face. Și, sigur, părinții au datoria lor, dar ei trebuie să cunoască mai întâi care este datoria ce au ei față de Dumnezeul lor.
Noi ce ar trebui să facem atunci când vedem că suntem pe drumul cel rău? Să continuăm sau să dăm înapoi?
Să facem ce a făcut și Esau. Să încercăm să reducem cât se poate efectul a alegerii pe care am făcut-o. Uneori, alegerile acestea pot fi schimbate în lucruri mai mici, în lucruri legate de economia vieții zilnice. Dar sunt și probleme unde nu mai poți da înapoi, cum ar fi de fapt o căsătorie. Datoria ta este să faci ceva încât să diminuezi efectul negativ al alegerii tale. Sunt cazuri când trebuie să întrerupi definitiv procesul acela care s-a declanșat în urma alegerii tale greșite. Trebuie să o faci. Dar, oricum, nu trebuie să te complaci să mergi mai departe într-o cale rea. Sunt unii care zic, hei, am apucat așa, vag acum, ce mai o iau iar de la început, ce mai fac? Dacă m-am născut în religia asta sau am apucat cu asta, am apucat cu ăla, așa, ne, asta este acum. Dacă o fi să mor, ce să fac? Dacă am ajuns să depind de tutun, așa stau. Dacă am ajuns să depind de alcool, asta este acum. N-am știut la început că e rău. Chiar era o bravură și pentru mine să încep să fumez, că așa fumau toți băieții, așa beau toți bărbații. Dar acum ce să mai fac? Ce să mai faci? În clipa în care ai înțeles că e rău ceea ce faci, du-te și te sfătuiește cu Dumnezeul tău. Cere-i o audiență imediat și fă ce te învață El să faci. El îți va spune ce să faci. Noi avem o rețetă pentru toate cazurile. Fiecare caz în sine are o rețetă specială și un răspuns special de la Dumnezeu.
Este lipsă de curaj sau lașitate să dăm înapoi în momentul în care descoperim că suntem pe drumul rău? Ce-ar fi de preferat? Să râdă oamenii de noi sau să rămânem în perimetrul de despărțire dintre noi și Dumnezeu?
Ce zic oamenii nu este pentru mine un etalon. Oamenii zic ce vor ei, oamenii zic și bune și rele și oricum ai fi. Dacă ești curat, că ești prea curat, că ești prea fanatic, că ești pocăit, tu n-ai auzit strigându-se după oameni care au încercat să rezolve problemele vieții lor negative. Și oamenii nu au apreciat asta, ba din contră. Așa, pe mințile, auzi, s-a lăsat de tot. Mă, ce mă, bărbat ești tu? Te-ai luat după femeie, te-ai luat după nu știu cine, nu știu ce. Oamenii niciodată nu sunt ei etalonul vieții mele morale. Există un singur etalon moral și pe acesta îl avem de la Dumnezeu și îl găsim dat nou în Scriptură. Și astăzi, dacă auzi glasul meu, zice Domnul, astăzi, dacă înțelegi, astăzi rezolvă-ți problema.
Știm ceva despre nevestele lui Esau?
Nu știm prea multe. Ceva informații am putea să scoatem noi din numele lor. Numele lor, dacă ne amintim pe vremea aceea, numele nu erau puse așa doar ca niște flori în piept, de care să te bucuri, dar fără prea mare semnificație. Nu. Atât numele soților lui cât și ale taților lor semnifică ceva. Iudita, de exemplu, înseamnă cea lăudată. Păi, dacă i s-a pus numele cea lăudată, înseamnă că fata asta avea niște calități de excepție, pentru care oamenii o lăudau. O fată lăudată înseamnă că e ceva. Adică, nu știm, poate că frumusețea, poate că înțelepciunea, poate că...
Hărnicia.
Sigur, avea ceva, dar e limpede că numele ei ne face să deducem că ea avea niște calități de excepție, pentru care probabil că și Esau pentru asta a iubit-o și a dorit-o să fie soția lui. Nu se spune în Biblie deloc că Esau ar fi sărăcit sau ar fi ajuns în cine știe ce complicație din pricina acestor soții. Nici că se certau, nici că se înșelau, nu se spune nimic. Nici măcar ce se întâmpla între tatălui și mama lui. Tatăl acestei fete se numea Beeri, care înseamnă fântâna mea. Nu știu dacă nu a fost vreunul cu care Isaac s-a certat pe fântâni. Era o problemă atunci. În zona în care ei trăiau aveau nevoie de fântâni pentru vitele lor multe. Oricum era un om care avea fântâni, trebuie să fost un om bogat. Și sunt convins că Esau, prințul unui trib bogat, cum era tribul tatălui său, sigur că se uita să intre în legământ cu un om la fel de puternic și de bogat. Cea de-a doua soție, Basmat, înseamnă aromă. Ei, când zici cuiva că este o aromă? Probabil că această fată se distingea prin ceea ce însemna exprimarea ei sentimentală. O aromă este ceva plăcut, ceva în compania care vrei să stai. Îți place, te atrage. Probabil că această fată însemna ceva pentru Esau. Dacă numele ei era aromă, ce a păstrat numele acesta, a fost o fată de excepție. Și sigur că Esau s-a simțit bine cu el. Înțelegem și de ce a rezistat opoziției părinților lui și și-a păstrat nevestele. N-a fost ceva de schimb. Hai mă, nu vrea tata, schimbă, las-o, las-o, mai găsesc femei, iau ce vrea el. Nu. Pentru el, cea lăudată și aroma erau condiții de existență familială. Tatăl acestui Basmat se numea Elon, adică cel puternic. Ei, dacă tatăl era cel puternic, iarăși nu era un om de rând. Ei, cum să trimiți înapoi fetele acestor oameni speciali și puternici? Cum să se desparte sau... așa că ar fi dorit mama lui, cum să intri în conflict? Erau despărțirea și trimiterea fără motiv, știm care singurul motiv era adulterul, singurul motiv serios, e cum să trimiți și să declar război unor oameni așa de puternici. De aceea îl vedem și pe Isaac suferind acolo în taină, dar nu pornește acțiuni categorice și puternice. Nu. Aceste nume sugerează că, chiar dacă ei erau hetiți, totuși locuiseră acolo o vreme serioasă în Canaan, adoptaseră limba cananiților și erau oameni puternici și cu vază.
Cu alte cuvinte, dacă aflăm că au avut atât de multe calități aceste neveste ale lui Esau, ne dăm seama că ele nu erau rele în sine, ci erau privite ca rău din principiu, pentru că ceea ce se cere Dumnezeu nu se poate contesta, chiar dacă pare ceva minunat ascuns la mijloc.
Da, textul biblic spune că ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. De ce? Aceste două femei, după cum am arătat și mai devreme, deși din punct de vedere omenesc erau fete de dorit, neveste de apreciat, aici este la Rebecca și la Isaac, e vorba de o amărăciune a spiritului. Spune că era pricină de mare amărăciune. Nu era vorba de relații, nu că aveau relații proaste. Nu, era amărăciune a spiritului. O vreme ei văzuseră în Esau pe întâiul lor născut, da? Pe cel care avea să ducă mai departe linia aceea genealogică. Ori ei înțeleseseră din binecuvântarea lui Abraham că națiunea ce se va naște și recunoscută de Dumnezeu ca o națiune a făgăduinței, nu trebuie să se amestece cu neamurile din jur.
Jertfit mielul pe altar. adevărat. Ce minune divină, am fost eliberat de păcat și de vină, Hristos m-a salvat. Atât har divin pentru un păcătos, pentru mine a venit să moară Iisus Hristos. Atât har divin, salvat. Ce minune divină, am fost eliberat de păcat și de vină, Hristos m-a salvat.
Săptămâna viitoare vom relua acest subiect. Vom reveni asupra persoanei Sarei și a lui Avram, asupra lui Ismael. Până atunci, vă dorim să descoperiți cât de mare și cuprinzător este harul lui Dumnezeu. Indiferent de alegerile noastre, la un moment dat, El întoarce tot răul spre bine. Pe curând!